мен, Клара Маринова. И Деница Златева, член на изпълнителното бюро и секретар по международните въпроси на БСП, с която ще продължа социалната тема. Здравейте, госпожо Златева.
Здравейте, добър ден и на вас и вашите слушатели.
Как гледате на днешния протест? Защо, какво и как го провокира точно сега? Не мина и месец след изборите и изведнъж такъв масов национален протест.
Днешният протест беше очакван с оглед на това, че правителството определено в рамките на предизборната кампания замаза очите, ако мога така да кажа, на отделни сектори, както бяха и земеделските производители. По време на предизборната кампания, знаете, че БСП поиска, още преди старта, поиска да се гледа бюджета, защото ние очаквахме, че в този бюджет ще бъдат заложени доста капани. Свързани както с изненадващото увеличаване на възрастта за пенсиониране, с денонсирането на подписите от споразумението с земеделските производители, с искането от страна на ръководството на БДЖ за драстично съкращаване на над 2000 души, които са заети в този сектор. Просто правителството за пореден път излъга българските граждани и прага на търпимост просто вече е толкова нисък, хората обедняха, доходите не се вдигат. Нищо от това, което беше обещавано през 2009, когато правителството спечели, когато ГЕРБ спечели властта, не се изпълни в рамките на тези две години. Винаги вината се търси някъде навън. Или Европа ни е виновна, или световната криза, или глобалните, не знам какви оправдания. Факт е обаче, че...
И най-вече тройната коалиция.
И най-вече тройната коалиция, да, която остави... Нека да не забравяме, която гарантираше в рамките на годините, макар и с малко, винаги пенсиите са били много ниски, но едно непрекъснато постоянно увеличаване. Достигна се до увеличение на доходите, имаше достатъчно излишък, който да гарантира така спокойствието и на сегашното правителство. И аз наистина бях много очудена онзи ден в интервюто на премиера по BTV, който каза, нали, че и той ще трябва да протестира, само че се питам срещу какво,
срещу тройната коалиция, той каза. Срещу тези, които са натрупали толкова много дългове, които сега той трябва да изплаща. Срещу тройната коалиция.
Кои дългове изплаща в момента?
Не знам, просто, така каза. Имаше предвид, железниците имаше предвид.
Дори при железниците в рамките на последните две години сегашното правителство не е изпълнявало поети ангажименти, нито не е водило преговори за разсрочване на задължения, като че ли са чакали да ескалира кризата до такъв момент, че да нямат никакъв полезен ход. Много е лесно да бъде обвиняван някой друг, много е лесно тази тежест да се товара върху обикновените български граждани, но в крайна сметка нека да не забравяме, че ГЕРБ са управляващи и те носят отговорност за това, което се случва в страната. И няма как да избягат от тази отговорност, защото всички ние се спомняме Бойко Борисов, докато беше кмет на град София, обясняваше как хората да стачкуват, докато падне това правителство. Сега нещата се обръщат срещу него. Нали, хората ще стачкуват, докато те не променят подхода си, отношението и заобщо докато не покажат наистина, че има политика, която мисли за обикновения български граждани и натоварва цената на кризата върху него.
Въпросът на обществото звучи горе-долу така. Защо правителството не спазва собствените си решения и ангажименти? Защо едно говореха преди изборите, друго вършат днес? Вашия отговор, госпожо Златева.
Защото те никога не са били последователни. Да. Защото никога не са имали ясни политики. При тях всичко се прави на парче. Спомните си преди година и половина, когато се водеха преговорите за пенсионната реформа. Все пак днешният протест беше срещу така рязкото скачане на възрастта за пенсиониране. Те казаха да, плавно, с по 4 месеца на година, нали, докато се достигнат съответните нива, които са си поставили като цел. А какво се оказва между първо и второ четене на бюджета? Даже правителството няма смелост да го предложи това с закона за държавния бюджет. Ами 21 депутати от управляващите внасят предложение да бъде вдигната пенсионната възраст от 2012 година с една година, която, видите ли, ще я да донесе в краткосрочен план в рамките на следващата година някакви 30-40 милиона в бюджета. Ние много ясно казахме нашите алтернативни предложения като политическа сила. И не може да разберем защо, когато се вдига минималната работна заплата от на 270 лева вдигнахме, сега ще вдигат на 290 лева, не се вдига максималния месечен размер на осигурителния доход в страната, който винаги е бил 10 минимални работни заплати. Тоест, в момента само от тази мярка, ако вдигнем максималния осигурителен доход месечен на 10 минимални работни заплати, ние ще постъпат 92 милиона лева в ДОО и 32 милиона в НЗОК. И това е много повече, отколкото ефекта, който ще има за следващата бюджетна година, вдигането на пенсионната възраст с една година. Да.
Разговарям с Деница Златева, член на изпълнителното бюро и секретар по международните въпроси на БСП. И понеже започнахте да говорите как могат да се решават проблемите, да продължим нататък. Имате ли вече алтернатива, вие от БСП, с която да докажете, че бихте били по-добри управници в това тежко кризисно време? Защото не бива да отричаме, че наистина кризата още повече се задълбочи и отиде в още по-големи размери, неочаквано дори и в Европа и в света. Та вашата алтернатива.
Да, криза наистина има, но нека да погледнем реално, а не с розови очила или там през погледа на финансовия министър, който винаги се оправдава ситуацията в Европа. Не може, когато ние прогнозираме ръст на брутния вътрешен продукт. И това е и за тази вече изминаваща година, и за предстоящата 2012, да бюджетираме по-малко приходи в бюджета. Тоест на нас за следващата година изсегуват 1 милиард лева приходи в бюджета. Това е защото правителството няма воля да се бори срещу сивата икономика и контрабандата. Знаете, че 50% от цигарите, които се продават на българския пазар, са от контрабанден внос. И понеже те нямат волята, политическа воля или каквато друга воля да гарантират събираемост на тези приходи и да осигурят този 1 милиард лева, започват да режат разход. Ние имаме друг подход и ние представихме нашия алтернативен бюджет между първо и второ четене, в който са включени и тези 230 милиона лева за земеделските производители, и 150 милиона лева за спешната помощ и нейната модернизация. Също така ние внесахме предложение да отпадне безумното за мен искане на Симеон Дянков за увеличаване на студентските такси до 2/3 от стойността на издръжката. След разговори с кметовете ние предложихме да се увеличат разходите за издръжка на общините с 170 милиона лева, така че да се гарантират основните дейности, които имат общините. Ние искаме доходите да се индексират с ръста на инфлацията, пенсиите по швейцарското правило. И това наистина са реални неща, които могат да бъдат постигнати, ако приходите се увеличат с този 1 милиард лева, който се губи от акциз, ДДС и от корпоративен данък. Също така не може да... Знаете, че повечето европейски страни в момента работят в условията на бюджетен дефицит. В България следващата година ще има. Е заложен такъв бюджетен дефицит. Но нищо не пречи този бюджетен дефицит да бъде, т.е. да не е едно и нещо, а да стигне до 2%. Маастрихтския критерий и изискванията са 3% бюджетен дефицит. В крайна сметка не може винаги основното мерило да бъдем след първите 5 страни в Европейския съюз, с най-нисък бюджетен дефицит, а цената и тежестта върху за тази строга финансова дисциплина. Аз не казвам, че трябва да го надхвърляме далеч само от тази мисъл. Но в крайна сметка трябва да се помисли и от друга гледна точка. Ако увеличим малко доходите на населението, това неминуемо ще доведе до повишаване на вътрешното потребление и така нататък, по веригата. Другото, което е много важно, че за разлика от ГЕРБ, ние в рамките на този месец проведахме диалог с всички онези групи, които днеска протестират. И не защото ние искаме да политизираме протеста или протеста, а защото отделните и зърнопроизводителите, и студентите, и лекарите, които работят в спешната помощ, самите те поискаха да се срещнат с нас и ние чухме тяхното мнение. Всъщност, обвиненията, че политизираме протеста, които се чуха през последните дни, не са вярни. Просто ние с чисто парламентарни действия, с предложенията, които направихме за нашия алтернативен бюджет, подкрепяме исканията на хората, които днеска са излезли на улицата, искания, които са резонни и с право те ги отстояват.
Аз пък бих посочила обратното, че много малко подкрепихте, според мен, протестните действия на хората днес. Вие сте главната опозиционна сила и на вас ви подхожда най-вече да подкрепяте подобни протестни действия. Вие се ограничихте с един призив днес да участват левите избиратели в протестните акции.
Не е само призив. Искам да ви кажа, че днеска на протеста в София имаше доста представители на Българската социалистическа партия.
Вие със сигурност го знаете това. Със сигурност го знаете.
Знам го със сигурност, да. Знам го, защото като заместник председател на районния съвет в Люлин, знам какво... Да. Най-правилната дума организация, но колко много хора заявиха желания, да. Лично и от моето семейство са били хора, защото моите родители им предстои да се пенсионират тази година и това изискване за увеличение на пенсионната възраст една година е дискриминиращо спрямо тях. И те бяха на протест.
Няма как да не ви запитам и за предстоящите събития в Българската социалистическа партия и в контекста на избора на вашия лидер за европейски лидер на европейските социалисти. Знак за какво е този избор и какво следва от това за самата социалистическа партия. Разговарям с Деница Златева, член на изпълнителното бюро и секретар по международните въпроси на БСП. Вие като секретар по международните въпроси присъствахте на този избор. Какво чухте извън официалните речи в кулоарите? Защо точно Сергей Станишев и точно лидера на БСП?
Да, аз имах наистина честа да присъствам на този избор. Искам да ви кажа, че лидера на БСП и БСП като партия има много така добри позиции в рамките на европейското социалистическо и социал-демократическо семейство. Сергей Станишев и като министър-председател и като лидер на БСП винаги е присъствал и активно участвал във всички форуми, които се провеждат по линия на партията на европейските социалисти. Наши представители активно участват в изработването на политиките на ПЕС. И наистина, макар и изненадващо оттеглянето на предишния президент, господин Расмусен, да се случи, то номинирането на Сергей Станишев беше наистина единодушно прието от представителите и ръководителите на останалите европейски леви партии. Това неминуемо е признание, освен лично за него и за работата му през всичките тези години като лидер на БСП, но огромно признание за самата партия и за всеки един от нейните редови членове, защото аз много добре си спомням преди 10 години колко трудно ни беше и с Сергей Станишев, и с Кристиан Вигенин да лобираме за приемането на БСП за член и на ПЕС, и на Социалистическия интернационал. Как бяхме заклеймявани, че не сме се реформирали като партия, че още не може да се оттърсим от онези и от това старото време, нали, от Българската комунистическа партия. Колко много е необходимо БСП да направи, за да покаже наистина едно ново лице, една нова политика. И неминуемо 6 години след като бяхме приети за член на партия на европейските социалисти, лидера на БСП да бъде избран за президент на партия на европейските социалисти, е огромно признание за всеки един от онези членове на БСП, които през тези години са изтърпявали униженията и лишенията, на които са били подлагани. Но също така с гордо вдигната глава и до ден днешен отстояват ценностите и идеите на лявото, не само в България, но и в Европа. Преди всичко това е признание за тях.
В бъдещата лидерска надпревара, която предстои в БСП, това сериозен кос ли е за Сергей Станишев да си запази поста лидер?
Вижте, решението е преди всичко негово. Аз не мога да кажа дали това е кос или не е кос. Знам само, че това е огромна отговорност и двойно натоварване, имайки предвид задачите, които и приоритетите, които той очерта по време на заседанието на конвента и на съвета, означава, че той ще трябва да се фокусира не само върху БСП, но и върху развитието и работата на партия на европейски социалисти до следващия конгрес, който е септември другата година. Преди всичко това е огромно признание лично за него. Със сигурност ще има спекулации в рамките на БСП, че 2 дни под една мишница не могат да се носят, но смятам, че Сергей през тези години е доказал, че умее да ръководи, да управлява процеси. Така че решението е преди всичко негово и не бива предварително да се предопределя едно такова решение. Дали ще продължи да бъде начело на БСП или ще се откаже в полза на председателското място като лидер на партията на европейските социалисти. Има много време, започва от януари месец живота и здраве отчет на изборната кампания. Времето ще покаже.
Впрочем, това е един много отговорен пост. Той изисква максимално съсредоточаване и в тази европейска дейност, която изисква и време, и усилия, и най-вече присъствие в европейските структури. Едно такова съчетаване, а БСП навлиза вече в следващия важен период на подготовка на парламентарните избори.
Така е безспорно, но знаете, че една партия никога не се ръководи само от един човек и не работи само един човек в нея. БСП има и секретари, има изпълнително бюро, има парламентарна група в партия на европейските социалисти, има много силен секретарят и генерален секретар на ПЕС, който неминуемо ще оказва съдействие, ще подпомага дейността на лидера. Да, на президента на ПЕС сигурно ще има доста пътувания, предстоят тежки избори във Франция и в други страни, предстоят лидерски срещи на 7 декември господин Станишев ще говори пред парламентарната група на социалистите и демократите в Европейския парламент. Смятам, че за следващия период, нали, до 10 месеца до Конгреса, има волята, има желанието, има подкрепата и на колегите от международния отдел, които основно ще понесат тежестта на този нов негов пост и на колегите от секретарията, така че да може да балансираме между двете позиции.
И още един въпрос, госпожо Златева. Вчера научихме, че Георги Кадиев, вашия кандидат за кмет на София, да, който не успя да спечели изборите си, е подал оставката като член на градското ръководство. Премълчал е да отговори на въпроса, ще се оттеглили от националното ръководство. Това ще предизвика ли някакви сериозни катаклизми в партията?
Вижте, аз също от медиите научих, че Георги Кадиев си е подал оставката от градското ръководство след един доста тежък пленум на градския съвет. Но не знам дали ще предизвика катаклизми. Нека да не забравяме, че на нас ни предстоят отчети избори. Тоест, януари месец всички сме равни, няма ръководство, защото всички ще бъдат наново предлагани, номинирани, ще протекат редовните конференции май или юни, когато се проведе следващия конгрес на БСП. Всички стартираме от еднаква и равна позиция.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви един хубав и успешен ден.
И на вас всичко най-хубаво. Благодаря ви, Клара.
Деница Златева, член на изпълнителното бюро и секретар по международните въпроси на Българската социалистическа партия.